Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Krushtë të Madhe afër Avecit sot janë mbajtur protesta kundër ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Në Graçanicë afër Prishtinës zgjedhet për kryetar të komunës. Duke u shprehur për kontrollin e cilësisë së naftës në Kosovë, Fadil Berjani nga shoqata naftëtarëve të Kosovës thotë se kontrolli i naftës në Kosovë nuk bëhet në tërsi. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë të Vox, sot ata shprehen për imigrimin. Gjatë këtij emisioni sot e diel 18 janar 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani tha se terrorizmi nuk njeh kufi. Një dokument i miratuar në kuvendin e Maqedonisë për imigrim ka shkaktuar përplasje në mesin e partive shqiptare. Policia kundër terroristëve greqisë ka arrestuar 4 vetë në kryeqytetin Athinë, por raportet se njëri prej të arrestuarve mund të ketë lidhje me grupin terrorist në Belgjikë dolën se nuk janë korrekte. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi. Në Graçanicë sot të zgjedhje të jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Konkurrojnë tre politikanë serb dhe një shqiptar. Antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës kanë thënë se nëse një kandidat i fiton më tepër se 50% të votave, atëherë ai shpallet fitues. Në të kundërtën organizohet edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve. Policia tha se nuk është shënuar ndonjë incident. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Graçanicës janë duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem të evidentuar deri më tash, kanë bërë të ditur zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për të parë në komunës së Graçanicës janë duke garuar Vladeta Kostić nga lista serbe, Nena Drašić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragiš Amirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shaip Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 11:30 kanë votuar 7.79% e numrit të përgjithshëm prej 20.229 personave me të drejtë vote në Graçanicë, gjë që paraqet përqindje më të ulët në krahasim me periudhën e njëjtë kohore në zgjedhjet e kaluara lokale në këtë komunë.
Deri në orën 11:30 në komunën e Graçanicës kanë votuar 1576 votues apo 7.79%, dhe nëse bëjmë një krahasim me zgjedhjet e kaluara lokale në këtë komunë, parafërsisht deri në të njëjtën kohë, atëherë patën votuar 2190 votues apo 11.41%. Deri më tani procesi i votimit në këtë komunë është duke u zhvilluar normalisht.
Ndryshe në bazë të listës përfundimtare të votuesve të komunës së Graçanicës, sipas Elezit, numri i personave me të drejtë vote është më i madh se sa në zgjedhjet e kaluara.
Numri i përgjithshëm i votuesve në këtë komunë është 20229, dhe nëse bëni krahasim me zgjedhjet e fundit kemi një rritje prej 606 votues apo 3.09%.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë bërë të ditur se në orën 7 të mëngjesit janë hapur të gjitha qendrat e votimit në komunën e Graçanicës. Gjithsej janë 10 qendra të votimit me 27 vend votime, ku procesi i votimit do të zgjas deri në orën 19:00. Procesi i votimit që nga fillimi është duke u zhvilluar normalisht dhe deri më tash nuk është raportuar ndonjë parregullsi. Në anën tjetër, edhe zyrtarët e policisë së Kosovës kanë konfirmuar se deri më tash nuk është shënuar asnjë rast apo incident që do të acenonte procesin zgjedhor. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia si përgjegjëse për rendin dhe qetësinë publike kanë ndërmarrë masat paraprake për krijimin e një ambienti të sigurt gjatë procesit zgjedhor.
Ne thonë që në aspektin e implementimit të planit operativ policor çdo gjë ka shkuar në pajtim me planin, çdo gjë ka qenë në rregull dhe deri më tani nuk është raportuar ndonjë incident që mund të ndikonte në mbarvojtjen e procesit. Ne jemi në vazhdimsi duke përcjellur situatën e sigurisë dhe kemi kapacitete të mjaftueshme policore në lokacionet respektive apo qendrat e votimeve dhe për çdo raportim të mundshëm të reagojnë për ndërmarrjen e masave adekuate.
Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Graçanicës po mbahen pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës thonë se një sasi shumë e vogël e naftës që hyn në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësi. ata thonë se Ministria Tregtisë e Kosovës nuk ka pasur interes për kontroll të cilësisë së naftës. Nga ana tjetër, në këtë ministri theksojnë se kontrolli është në nivel të ulët, por cilësia naftës është në nivel të duhur. Kronike Nadije Ahmetit.
Një sasi e vogël e derivateve të naftës që importohen nga vende të ndryshme të rajonit edhe Evropës në Kosovë, i nënshtrohet kontrollit për cilësinë e doganës, kështu që ky produkt të vazhdon të jetë i dyshimt. Kështu thon për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Fadi Liberiani, udhëheqës i kësaj shoqate, për Radio Evropa e Lirë tha se as 3% e derivateve që hyjnë në Kosovë nuk i nënshtrohen kontrollit për cilësi, pavarësisht faktit se kjo çështje sipas thjesht obligim sipas ligjeve në fuqi.
Mrena 24 orëve hyn minimum 1 milion e gjys derivate hyn, vetëm 2% kontrollohet cilësia. Problemi ka qëndruar gjithmonë, Ministria e Tregtisë Industrisë nuk ka pas interese ta kontrollon cilësinë.
Cilësia e produkteve të naftës nën kupton vlerat e përcaktuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë përmes legjislacionit për produktet e naftës në përputhje me standardet evropiane. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se kontrolli i cilësisë së karburanteve të lëngta të naftës në doganat e Kosovës kontrollohet deri në 3%. Por sipas tyre, trupat e akredituar për vlerësim të konformitetit në dogana bëjnë njohjen e certifikatave dhe me këtë dokument lejohet hyrja derivateve në vend. Lulzim Sylla, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pranon se kontrolli i cilësisë është në nivel të ulët, por ai thotë se cilësia e naftës është nivelin e duhur.
Sipas dhënave që kena nga dogana, 50 autobote dhe 70 autobote hinë në ditë në Kosovë, atë ka diçi zbohet asnjë analizë. Vetëm kohet me njëjnë certifikatave të konformitetit, kështu që kanë drejtë që në përpika doganore, importe që bohen në Kosovë, është ashtu që ma shumë si 3% nuk e kalon.
Por Fadil Berjani pohon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka instaluar në dogana trupa inspektues, ku këta trupa sipas tij bëjnë vetëm shikimin në dokumenteve në emër të cilësisë, përshkruajnë rezultatet me anë të cilave lejohet futja derivateve në Kosovë pa bërë fare analizat. Në anën tjetër, sa i përket kontrollimit të cilësisë në përpikat e karburanteve të shitjes në tregun e Kosovës, Lulzim Sylla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se inspektorët brenda një viti marrin deri në 700 mostra.
Që do thotë e kontrollojnë tregun e mbrëmshëm. Është numër i vogël sepse nuk ka edhe punëtor të mjaftueshëm, domethënë si sektori ka 5 inspektor.
Sylla tregon se gjatë inspektimit të sektorit të naftës 145 lënë të dyshimta janë dërguar në gjykat. Sipas ligjeve në fuqi, subjekti që është i licencuar për shitjen me shumicë dhe ka kryer mashtrim me cilësinë e naftës dhe produkteve të saj, i shqiptohet gjoba nga 30 deri në 60.000 euro, kurse personi përgjegjës që ka bler këtë naftë dhe shet në pikat e karburanteve, gjobitet në shumën prej 5 deri në 10.000 euro. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë pohuar se sa i përket infrastrukturës së cilësisë, kjo ministri në bashkëveprim me institucionet tjera kompetente, si doganat, administratën tatimore dhe policinë e Kosovës, do të punojnë në vazhdimësi që të rritet niveli kontrollit dhe të luftohet aktiviteti jo formal i operatorëve të naftës dhe derivateve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë në thonë se ikja e shtetasve të Kosovës, e veçanërisht të rinjëve, për në vendet e Evropës perëndimore është e paarsyeshme. Disa prej tyre shpresojnë se në Kosovë pret perspektive mirë. Por ka edhe të atill që thonë se do të shkonin në ndonjë vend evropian për të studiuar dhe pastaj do të ktheheshin në Kosovë për të kontribuar. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i qytetarëve të Kosovës, të cilët po migrojnë jashtë vendit në mënyrë të paligjshme, është bërë një shqetësim i madh për autoritetet në vend. Së fundi ata kanë diskutuar edhe për hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm gjatë vitit që lëm pas, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 23.000. Për numrin e madh të qytetarëve të cilët po ikin nga Kosova, të rinjët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë për rubrikën Vox janë shprehur kundër. Shumë prej tyre thonë se nuk do të bënin një gjë të tillë derisa kërkojnë që kjo dukuri të ndërpritet. Diana Toska, një qytetare nga Prishtina, e quan të paarsyeshme ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi. Sipas saj, të gjithë ata që po e lëshojnë vendin në mënyrë të paligjshme, Do të duhet të ishin vetë ata që kontribojnë në zhvillimin e vendit të tyre.
Jo, unë mendoj që jo, nuk është zgjidhje nëse na largohemi pikë këtij vendi. Përkundrazi, na duhet me punu shumë me veten edhe me kontribu për vendin ton. Kështu që është shumë e parësyshme ikja sidomos në këtë formën ilegale, tu shpenzu shumë pare edhe në mënyrë jo të lehtëshme me dalë jashtë këtij vendi, për shkak që nuk ka të ardhmë edhe atje dhe përkundrazi na veç e dëmtojmë vendin ton.
Ariani, një student i Universitetit të Prishtinës, tekson se asnjë shtet tjetër në botë nuk mund t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës më shumë se vetë vendi i tyre. Edhe ai shprehet kundër migrimit të palishëm dhe thotë se një gjë të tillë nuk do ta bënte kur.
Për gjithçka, se kisha shkuar, çfarë lypes gjën. Po në varet çysh është perspektivën të këtë gjë edhe po ndaj dyja.
Korab Sefa nga qyteti Pejës është student në Fakultetin e Arkitekturës. Korabi tregon se ka lindur në Gjermani, por që me familjen e tij shumë vite më parë ishin kthyer në Kosovë. Ai thotë se nuk ka më mirë se në vendin tënd.
Unë kum lind jashtë, jam rrit jashtë, i kum pas jetë atë dhe jam këthy. Përse për mu më mirë si me Antonin Sokukun, gjinja po bojnë nga bim, nështë që po dalim, po mendimi të në, ata mund me vendos lirëshme që kur t'i bim pishman t'a një vonë. Kësha bo apel të gjithë popullata Kosovës që mos të hezitojnë me dalë që më mirë si këtë Sokukun, atje o veç humbje kohë, humbje lirije, s'ka ku gjë atje.
Të rinjet vlerësojnë se Kosova është një vend në zhvillim dhe se duhet pritur që të mirat që i kanë vendet evropiane të vinë edhe në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjet. Arzia thot se ka shpresë që Kosova do të bëhet një vend që do të pëlqejet nga të gjithë.
Jo, kur njëtë si shumë në minë shumë Kosovën. Pëso është veni jam. Ofron me kokë, jo është shtetiri. Gjithmonë me shpresë që kam u bëma mirë. Normalisht asnjë shtet në fillim nuk u konon i fort. Krejtje më botë fort me ko.
Gjashëm shprejet edhe Besim Ahmetaj.
Po e kumë përvëndu studime, tashu master, edhe po pres me i punë, ka da dalje, po mdove që ka fillu më përmisu situata dhe për që tërsy nuk shajik. Edhe me pas mundësin si shajik.
Dërka që Rina Abidordaku thot se kishte shkuar në ndonjë nga vendet evropiane vetëm me qëllim të studimit.
Jo me ik, kisha shku për shembull me synim studime ose për më zhvillu profesionalisht, po gjithmonë me mendimin më këthy këtu edhe me donë kontribut me në temin.
Si pas disa ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare, është theksuar se trendi në rritje i migrimit të qytetarëve drejt vendeve perëndimore është shkaktuar nga niveli i lartë i papunësisë tek të rinjet. Samedin Beqiri, qytetar, thosë ata cilët po e lëshojnë vendin, po e bëjnë këtë pasi që nuk e dinë se çfarë i pret në një vend të huaj.
Mendoj se ta janë të keq informuar dhe nuk e dinë situatën si është në Shtetet e Bashkimit Evropian. Jam i sigurt se shumica, 99% nuk e dinë çfarë gjendje kanë jetuar dhe ku kanë shkuar. Do duhet të informante, është mirë që ti parandalon të qytetarët e Kosovës duhet paka shumë vetë në njërë vetanake të mundohen, të punësohen, të hapin vendet të punës, sepse unë kam qenë në përëndim dhe di që si kam kaluar ku kam qenë.
Ndryshe autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave të vendeve evropiane ju kam bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos migrojnë në mënyrë të palishme, pasi që përpjekjet e tyre janë të kushtueshme dhe të kota. Ata kanë theksuar se vendet e Evropës nuk pranojnë më azil kërkues nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sulmet e terroriste në Paris dhe situata e sigurisë në Evropë ishin në temat të mbledhës së thirrur nga presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani me përfaqësuesit më të lartë të sigurisë. Terrorizmi nuk njeh kufi, tha presidenti Nishani në këtë tubim që u mbajtë të mbrëmë në Tiranë. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në takim, tha se Shqipëria është e ekspozuar ndaj terrorit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në takimin ku ishin të pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, prokurori i përgjithshëm Adriatic Lalla, kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi dhe ministrat të qeverisë Rama, u diskutuar për mënyrën se si Shqipëria duhet të reagojë për të përballuar një situatë të mundshme. Presidenti i Republikës tha në fjalën e tij: "Shqipëria është ndeshur me fenomenin e luftëtarëve të huaj. Kontingjente nga Shqipëria ndodhen në organizata terroriste në Irak dhe Siria. Shqipëri, janë rastet të evidentuara. Mes të tjera, presidenti Nishani theksoi se duke marrë në konsiderat faktin që Shqipëria ka kufi 2 nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kërkoi që të avancojë më tej në përmirësimin e të gjitha mekanizmeve që janë bërë domosdoshmëri, edhe në aspektin e trajnimit të resurseve njerëzore të këtyre institucioneve që kanë për detyrë kryesore goditjen e këtyre celulave. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha, Shqipëria është plotësisht e ekspozuar ndaj terrorizmit ndërkombëtar. Disa shqiptar kanë humbur jetën në luftime në organizata terroriste. Veprat si sulme me tritol kundër linjave të energjisë, trafikimi eksplozive janë krime të mirëfillta terrori, ndonse janë trajtuar me dënime të lehta nga drejtësia. Bledhja ka vazhduar më tej pa praninë e medjave. Në 11 mars të vitit 2014, policia shqiptare arrestoi 8 persona, ndërsa shpalli në kërkim 6 të tjerë në akuzën e krimit të celulave të rekrutimit të besimtarve musliman për të luftuar me grupet e opozitës në Siri. Gjyqi ndaj tyre vazhdon. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mesazhet e ambasadorit amerikan në Paul Vollers se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Përveç integrimit dhe raporteve të mira ndëretnike, duhet të jetë sinjale për rrugën e kundërt që po e ndjekin institucionet e këtij vendi, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se si pasojë e politikave bllokuese, tash 8 vite Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres në fushën e integrimeve evropiane, ndërsa janë shënuar përkeqësime edhe në raportet ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Raportet e mira ndërretnike dhe integrimi euroatlantik janë alternativat e vetme për të ardhmen e Maqedonisë. Mesazhet e këtylla të ambasadorit amerikan Paul Wallers në takimet lamtëmirëse me zyrtarët qytetror dhe përfaqësues të partive politike duhet të merren seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve, ton njohësit e çështjeve ndërkombëtare.
Njeve kjo osëm gudini me vëzahtoj së Evropskët integrati, isto taka nevojën në dlavoka politiqë të krizëve kjo poveke gudini.
Ne 8 vite kemi ngecur në procesin e integrimeve evropiane, njëkohësisht jemi në krizë të thellë politike. Për fat të mirë nuk jemi në ndonjë fazë delikate të raporteve ndërretnike, probleme e tensione gjithsesi se ka, por ende jo në pikën e vlimit. Mesazhet e ambasadorit amerikan janë shumë të qarta, se ne duhet të punojmë në përmirësimin e gjendjes, pasi nuk kemi alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik dhe raporteve të mira ndërretnike. Shëbate kanë qenë dhe janë alati jo një fuqishëm. Ne kishim mbështetjen amerikane në zgjidhjen e konfliktit në vitin 2001. Ne kishim mbështetjen e tyre në njohjen ndërkombëtare të Maqedonisë, në zgjidhjen e problemeve të brendshme, në negociatat me Greqinë për çështjen e emrit e kështu me radh. Nga ne varet se si do të veprojmë, por për fat të keq, vlerësoj se nuk jemi në rrugën e duhur, thotë Bojan Maricishën nga qendra maqedonase për edukim evropian. Edhe Alejdin Demir ishte diplomat thotë se Maqedonia ka shënuar ngjecje të mëdha në dekadën e fundit, dhe se është momenti i fundit që ajo të zgjedhë nëse dëshiron të ndryshoj kursin e veprimit, apo të vazhdoj me thelimin e hendekut të ndasive etnike dhe largimin e vendit nga bashkimi evropian. A i thotë se mesajët ambasadorit e Paul Wallers janë qëlimira, por gjithmonë kanë hasur në vesh të shurdhur.
Mesajët e ti ishë në dhe për fundet e pakryre të Maqedonisë, të cilët duhet i kryre Maqedonia të janë në dhe një internakit në rritnike dhe eurointegrime, që dhe thotë se eurointegrimet janë në një rrugë ribërjes një politike tjetër, se të eurointegrimet janë gali në një qërsokak, që dhe thotë se në një rrugë pakrim. Ajo ishte një vërejtje e fundit nëse ka diçka që mund të bëhet ose mund të korrigjohet. Kjo është një zgjidhje me që dhe njësën që dhe në mënyrë shkopë forte, është duke ushtruar këtë rrugë dhe kjo rrugë është e vështirë.
Thot Alejdin Demire, ndryshe ambasadori Paul Wallers në të gjitha takimet e fundit kryesisht është përqendruar në raporte ndërretnike dhe çështjet e integrimit si dy shtyllat kryesore për të ardhmen e vendet.
And also there needs to be improvement in the areas of ethnic relations. I'm afraid that we see the two communities coming further apart rather than closer together. And in the long run for Macedonia, that's very important to resolve that issue.
Ekziston nevoja për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Kam frikë se dy bashkësitë etnike po thellojnë ndarjet në vend se të afrohen. Vlerësoj se është shumë e rëndësishme për Maqedoninë që ta zgjidhë këtë çështje. Qeveria por edhe opozita e Partisë Shqiptare duhet të punojnë së bashku sepse është problem i përgjithshëm që nuk mund të zgjidhet nga një person. Ka deklaruar diplomati amerikan duke ftuar të gjithë qytetarët që të jenë besnik dhe të punojnë për të mirën e Maqedonisë. Por nga ana tjetër, ai ka ftuar dhe institucionet që të jenë besnik ndaj qytetarëve dhe të punojnë për të mirën e tyre. Ambasadori në largim i SBA-ve Paul Oller se ka përsëritur se çelësi për zhbllokimin e procesit integrues është zgjidhja e çështjes së emrit. Ne duam, ka thënë ambasadori Oller, se që Maqedonia të jetë në NATO, duke shprehur optimizmin e tij në arritjen e këtij qëllimi, pasi siç ka theksuar, Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Mandati ambasadorit të Paul Oller se përfundon këtë muaj, ndërsa në këtë detyrë do të zëvendësohet nga ambasadori i ri Jesse Bailey. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një rezolutë miratuar në kuvendin e Macedonisë për politikat e migrimit ka shkaktuar përplasje në mesin e partive politike shqiptare. Derisa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë vlerëson se ky dokument e stimulon edhe më tepër largimin e shqiptarve nga Macedonia, Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri këto vlerësime i ka cilësuar si retorik manipuluese. Ekspertët theksojnë se gjendja e rëndë ekonomike është arsyeja kryesore që i detyron banorët e Maqedonisë të shpërngulen. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar një projekt rezolut lidhur me politikat e migrimit për periudhën 2015-2020, e cila përpos që parashëh dhënien e shtetësisë maqedonase për të gjithë ata të cilët kanë priardhje nga Maqedonia, në vetë ngërthen më shumë dispozita përmes së cilave synohet mbajtja në vend e kuadrove të kualifikuara. Kjo rezolut ka nxitur përplasje të ashpra mes partive politike shqiptare në Maqedoni, përderisa Partia Demokratike Shqiptare Tare vlerëson se mbetja e Maqedonisë jashtë dyerve të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, diskriminimi etnik, papunësia, mungesa e infrastrukturës bazë, si dhe mungesa e investimeve në rajonat shqiptare kanë stimuluar largimin e shqiptarëve nga Maqedonia. Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka hedhur poshtë këtë akuzë duke i cilësuar ato si retorik manipuluese për fitimin e pikave politike, duke theksuar se strategjia e qeverisë jo vetëm që parashëh pengimin e migrimit, por synon të pajis me shtetësi qytetarët e Maqedonisë jashtë vendit që nuk kanë dokumenta. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se migrimi nuk paraqet element shqetësimi për Maqedoninë si shtet në përgjithësi, por është ulja e natalitetit veçanërisht tek popullata maqedonese.
Edhe pse viteve të fundit apo në këtë vit është debatuar jashtëzakonisht tepër dhe janë të shqetësuar njerëzit për shkak se thuhet që largohen mjaftë qytetarë jashtë vendit. Përsëri, unë mendoj se segmenti i parë, respektive shtimi negativ në Tiranë, është shumë më shqetësues se sa largimi i qytetarëve nga vendi. Për shembull, nëse marrim vitin 2013, nga Maqedonia janë larguar gjithsej 945 qytetarë, prej tyre janë shumica maqedonas, 613, apo 65% e këtyre të larguarëve janë maqedonas, 152 janë shqiptar, apo 16%.
Tekson Fati Seni Shantari, Këshilli Shtetëror të Statistikës, aktualisht ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Gjersa sociologët theksojnë se është standardi ulët dhe gjendja e rëndë ekonomike arsyeja kryesore që i detyron qytetarët e Maqedonisë të marrin vendim për të shpërngul nga vendi. Sociologu maqedonas Ilija Cevski konsideron se qytetarët e Maqedonisë shpërngulen nga shteti sepse kërkojnë zgjidhje duke shkuar në ato vende të Evropës, por edhe më larg ku mund të gjejnë punë dhe sigurojnë jetë më dinjitoze për veten dhe familjet e tyre. Një pjesë e konsiderueshme e popullatës së Maqedonisë jeton në kufijtë të ekzistencës, ballafaqohen me mungesën e sigurimit të kushteve elementare për jetesë si pasojë e mosgjetjes së një pune të sigurt me të ardhurat të sigurta, madje kemi dhe atë pjesë e cila ka investuar shumë në shkollimin për kasish ngritjen profesionale dhe në tregun e punës, kësaj kategorie ofrohen pagat të cilat nuk mundsojnë një jetë dinjitoze, thekson sociologu maqedonas Ilija Cevski. Edhe Fati Hiseni thot se standardi jetësor është ajo që i ka detyruar shtetasit e Maqedonisë të marrin rrugën e mërgimit, duke theksuar se më alarmant është fakti se migrojnë kuadrot e profilizuara të cilët janë deficitare në vend.
Kryesisht kemi edhe lëshim dhe me thonë të vendit nga familjet të tëra. Ta janë moshat e përzirëm, i por kryesisht gjërata pra më e re, largohet më tepër. Dhe bëjnë fjallë ata që janë pra më të kualifikuar dhe respektivisht më të shqesuar për çështjen dhe me thonë perspektives apo vendeve të punës.
Ndryshe të dhënat e Eurostatit flasin se gjatë vitit 2013 në vendet evropiane janë regjistruar 197.000 qytetarë të Maqedonisë, ndërkohë që sipas të dhënave të Bankës Botërore në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi dhe në Zelandën e Re ndodhen 174.000 qytetarë të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra vet në fshatin në Krushë Madhe afër Ahovecit në Kosovë kanë protestuar sot kundër ministrit për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Protestuesit kanë kërkuar që ai të shkarkohet. Pjesëmarrësit në protest kanë bajtur mbishkrime kërkojmë drejtësi për krimet serbe, ku janë të zhdukurit, ku është Ukshin Hoti e të tjera, dhe i kanë bajtur fotografitë e personave të zhdukur. Kjo protest u bë vetëm një ditë pas protestes masive në Gjakov. Protestuesit thanë se më 26 mars të vitit 1999 në Krushë të Madhe janë vrarë 243 vet, përfshirë 206 banor të këtij fshati, nga siç u tha vëllëzërit e Jablanovićit. Protestat e fundit në Kosovë përmbahen për shkak të deklaratës së ministrit Jablanović më 6 janar, kur ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov. Policia kundër terroristëve e Greqisë ka arrestuar 4 vet në kryeqytetin Athin, por raportet se njëri prej të arrestuarve mund të ketë lidhje me grupin terrorist në Belgjikë dolën se nuk janë korrekte. Pas se kontrollit të informacioneve nga Greqia, zëdhënësi i prokurorisë së Belgjikës Erik van der Sipt tha se këta njerëz nuk kanë asgjë të përbashkët me rastin e Belgjikës. Autoritetet e Belgjikës së gjatë ditës së djeshme kanë vendosur përforcim ushtarake në disa qytete për ta ndihmuar policinë për të parën herë në 3 dekada në periudhën kur Evropa po lëviz për ta luftuar kërcënimin terrorist. Në Gjenevë të Zvicrës po vazhdojnë negociatat kundër Iranit dhe fuqive botërore për programin atomik iranian. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore, Kina, Franca, Rusia, Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, janë mbledhur sot në Gjenevë për bisedime njëditëshe. Dje delegacionet e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar bisedime në Gjenevë me praninë e delegacionit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ligjvënësit amerikan kanë propozuar sanksione të reja kundër Iranit nëse deri më 30 qershor nuk arrihet marrëveshje për programin atomik iranian. Por presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të përmbahet nga imponimi sanksioneve të reja, duke thënë se kundër një legjislacioni të tillë do të paraqiste veto, meqë negociatat për programin atomik iranian po vazhdojnë. Me këto negociata synohet kufizimi i programit bërthamor të Iranit në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare. Intelektualet të musliman në Nigeri kanë bërë thirrje për qetësi, pasi protestuesit musliman, të zemëruar nga karikaturat e profetit Muhammed në revistën franceze Charlie Hebdo, dje i kanë djegur së paku 7 kisha të krishtera në kryeqytetin Niamey. Në shënjestër të dhunës, e cila filloi pardje, ishin edhe restorantet, hotelet dhe bizneset e tjera që nuk ishin në pronësi të muslimanve ose kishin shenja të kompanive franceze. Policia tha se 5 vet janë vrarë dje, përfshirë 2 persona që ishin djegur brenda në një kishë dhe një grua që humbi jetën në një restorant. Policia ka përdorë gazë lotësjellës për të shpërndar afro 1000 të rinjë para një xhamie në Neimaj, të cilët ishin të armatosur me shufra metali e gjësende të tjera. Kjo dhunë u bë pasi revista Charlie Hebdo e ka publikuar një karikaturë të profetit Muhammed në ballinën e saj në përgjigje të masakrës së 12 vetëve në syrat e saj në Paris më 7 janar, të kryer nga 2 ekstremistë islamik me shtetësi franceze. Miliona njerëz kanë marrë pjesë në meshën e sotme të Papës së Francisk në kryeqytetin Manila në Filipine me gjithë shiun e madh. Vlerësohet se afro 3 milion besimtarë janë mbledhur në parkun në Rizal në Manila për ta parë dhe dëgjuar Papën, i cili këtë mesh u akushtoi viktimave të tajfunit të vdekjeprurës në vitin 2013, që e shkatroi njërin prej rajoneve më të varfra të Filipineve. Po ashtu Papa, me predikimin e tij final gjatë vizitës së 6 ditëshme në Azi, u angazhua për kujdes ndaj fëmijëve. Ne duhet që secilin fëmijë ta shohim si dhuratë të mirë së ardhur, të dashur dhe të mbrojtur, tha Papa. Në Filipine jetojnë afro 80 milion katolik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.